Хабарлыгыга караганда, Ресей православ чиркөөнүн патриархы Алексей II бүгүн таңертең каза болгон. Бул жөнүндө Мәскөө патриархаты мәлимдеди. 79 жасар патриарх Мәскөө сыртындагы үйүндө көз жумган экен. Ол көптөн бери жүрөк ауруна шалдыккан. Алайда өлүмүнүн накты себептери айтылган жок. Алексей II православ чиркөөүнө 1990 жылдан бери башчылык жасап келген эди. Европадагы каупсуздук менен ынтымакташтык уюму согушка жол бермөө идеяларын өзүнүн басқосуунда талкылауда. Ресей эли бүгүн Европанын жаңа каупсуздук келисими жөнүндөгү өз оюн осы кездешүүдө ортага салды. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров Европадагы каупсуздук менен ынтымакташтык уюмунун министрлер кеңесинин сессиясында сөйлөгөн сөзүндө мындай келисим әлемдик туруктулукка ыкпал этеди деди. Батыс акпараттарынын жазуунча алайда кездешүүгө катышып отурган министрлер Ресейдин бул ушунусун салкын кабылдады. Молдова елден Ресей әскерінің шығарылуына шақыруда. Молдова сыртқы істер министрі Андрей Старатан, орыс әскері Днестр маңы жікшілдігі аймағынан толық және ешқандай алғы шарттарсыз шығуы тиіс деді. Старатан бұл мәлімдемесін Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Хельсинкиде кездесуінде айтты. Аталған аймақта қазір Ресейдің 1000-дай әскері тұр. Ресейшіл жікшілдер мұнда 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған болатын. Ресей Үндістан келісімдеріне қол жеткізілді. Бүгін қол қойылған келісім шарттар қатарында Үндістанның Куданкулам зауытында жаңа ядролық реакторды Ресейдің орнату келісімі де бар. Сондай-ақ ғарыш саласындағы әріптестік және Росабарон экспорттың Үндістанға 80 әскери тікұшақ сату келісім шарттарына да қол қойылды. Бұл салтанатқа Үндістанда сапарда жүрген Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингх қатысты. Ауғанстан Пәкістан башылары Түркияда кездесуде. Хамид Харзай мен Асиф Али Зардари арасындағы бұл кездесу Түркияның қолдауымен өтіп отырған екінші жүздесу. Мақсат қос көрші елді бір-біріне жақындастыру. Харзай мен Пәкістанның сол кездегі президенті Первез Мүшәрәф 2007 жылдың сәуір айында Анкарада кездесіп, Талибанға қарсы бірлесіп күресуге уәде еткен болатын. Осы уәдені орындамауда деп Ауғанстан Пәкістанды айыптауда. Пәкістан бұл айыптауды қабылдамай келеді. Америка Құрама Штаттары Ирак қауіпсіздік келісімін қызу қуаттады. Бұл құжат осы жыл 90-да аяқталатын Біріккен Ұлттар ұйымы мандатының орнын баспақшы. Ол бойынша Америка Құрама Штаттары күштері Иракта 2011 жылдың соңына дейін тұратын болады. Өткен аптада оның жобасын парламент мақұлдаған еді. Содан кейін елдің президенттік кеңесі әлгі жобаны келісімді бекітті. Кеңес құрамында Ирак президенті мен оның қос орынбасары бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қарулы топ Иранның 16 полиция офицерін өлтірді. Полиция басшысының айтуынша Джундалла атты сүннит мұсылмандар тобы өздері маусым айында тұтқындаған полиция офицерлерінің бәрінде екі апта ішінде өлтірген екен. Джундалла тобы полиция офицерлерін босату үшін түрмедегі өз тобы өкілдерінің босатылуын талап еткен екен. Өлтіру түрлі уақытта жүзеге асқан дейді хабарлар. BBC хабарлары Кыргызстанда токтотулду. BBC өкүлдөрүнүн айтуунча, ал радио тораптын кыргыз жана орус тилдериндеги хабарлары 90-нын биринен бери Кыргызстанда өвөгө чыгарылмауда. Алайда кыргыз расмийлери бул аракет себептери жөнүндө түшүнүктөмө айтпауда. Сондай-ак Азаттык радиосунун теледидар багдарламасы да өвөдөн алынып тасталган болатын. Азаттык радиосу келишим шарт баптарын толук орундамауда, деди кыргыз расмийлери. Өзбек парламенті одан әрі кеңейе түспекші. Парламенттің жоғарғы шатыры Сенат арнайы қарар қабылдады. Ол бойынша төменгі шатырдағы 120 орын алдағы уақытта 150-ге жеткізілмекші. Парламенттің бүгін таратқан баспасөз мәслихатында ол орындардың 135-і сайлау арқылы белгіленіп, ал 15-і Өзбекстан экологиялық қозғалысына берілетіні айтылған. Америка Құрама Штаттары мен Қытай сауда байланысын өрістетпекші. АҚШ қаржы министрі Хенри Паулсонның айтуынша, сауда саласын қаржыландыру үшін қос ел 20 миллиард доллар қаржы бөледі. Мақсат өзара сауда қарым-қатынасын көтеру. Паулсон бұл мәлімдемесін Бейжіңде өткен 2 күндік стратегиялық экономикалық диалог атты кездесу соңында жасады. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ford, Chrysler және General Motors компаниялары қарызды қайтаруға лайықты екендерін дәлелдесін деп отыр. Олар экономикаға қаншалықты маңызды болғанымен ақшаны желге шашуға болмайды, деді Буш. Ford, Chrysler және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда